Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși, în finalul vieții, suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva pe traseul vieții noastre strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă, percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, Cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducere aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi, cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singurul poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Foarte mulți se întorc la credința în Iisus Hristos atunci când ajung la disperare, în boală, suferință sau lipsuri materiale. Este, dacă vreți, felul în care Dumnezeu, în înțelepciunea și în dragostea Lui, îi aduce pe oameni în situația în care nu mai au nici o altă șansă decât să privească la El. Ați putut asculta chiar în emisiunea Cu Iisus spre veșnicie astfel de istorii și felul dramatic în care unii s-au întors cu fața spre Dumnezeu. Mărturia pe care o veți asculta pe parcursul a două episoade este complet diferită. Întâlnești rar un om pe care succesul și bunăstarea îl urmăresc cu insistență și cu toate acestea el să fie nemulțumit și nefericit. Mulțumirea și fericirea au venit tocmai când succesul și bunăstarea au dispărut, fiind înlocuite de altceva. Că se poate întâmpla și așa, stă mărturie în fața noastră Cristian Văduva.
Tu din dragostea-s mare m-ai făcut, din sărâna tăcută-un chip de lut. Ai luat în palma ta și-ai făcut făptura mea și-ai suflat din viața ta viață în ea. Mă întreabă și astăzi chiar omul, privindu-mă într-una curios, cum pot să mai stau în picioare? Eu le spun că mă ajută Hristos.
Thank you. Mă numesc Cristian Văduva, am 38 de ani și sunt din localitatea Buzia, județul Timiș. Provin dintr-o familie de români, mama din Maramureș, coborâtă din munții Maramureșului și tata venit din Oltenia. Vreau să prezint povestea mea începând cu părinții mei ca să pot să arăt modul în care a lucrat Dumnezeu încă înainte de a mă naște. Dumnezeu m-a cunoscut pe nume și mi-a format chemarea spre El. Mama a fost în Maramureș o femeie care a rămas orfană de la vârsta de 5 ani de zile. Au crescut-o niște frați de-a ei. A crescut foarte greu pe munții Maramureșului, iar la vârsta de 20 de ani mama a vândut moștenirea ei rămasă de la părinți și și-a cumpărat un lănțișor, niște inele pe mâini care ea credea că o să o reprezinte și va câștiga respectul celorlalți din jurul ei. În Banat venit să lucreze, s-a întâlnit cu tata, care și el venit din Oltenia. A venit să lucreze în Banat și acolo s-au întâlnit. Într-una din zile, mama călătorea și mergea în orașul Buzia și a văzut un loc de unde intrau și ieșeau mulți oameni. S-a întrebat ce este acolo și într-o altă zi a vrut să-și satisfacă această curiozitate și a intrat înăuntru. Acolo a găsit mulți oameni care erau îngenunchiați cu privirile ridicate spre cer și mâini ridicate spre cer cu ochii în lacrimi, care strigau spre Dumnezeu. Mama a înțeles puține lucruri din ceea ce se întâmpla acolo, dar din respect pentru Dumnezeu a îngenunchiat și ea și s-a rugat. În acel moment s-a întins un braț spre ea și a spus așa, îți vorbește Domnul, femeie. Te vreau cu gelozie să mă urmezi. Te vreau cu gelozie să mă cunoști. Și eu am să-ți dau fericire și am să-ți dau viață veșnică. Dar dacă nu vei face așa, pruncul pe care tu îl vei purta în pântecul tău, care va fi de parte bărbătească, am să-l iau eu și tu nu o să-l ai. Mama a ieșit din acel loc și s-a îndreptat spre casă gândindu-se că a fost un timp, a fost un mod pe care ea nu-l înțelegea. Dar după 2 ani de zile, mama se afla pe o masă de operație. Era însărcinată și operația era o operație de cezariană, îl aștepta pe medic. Era pregătită pentru operație, practic. Și privind spre stânga, mama a văzut o arătare, o namilă neagră, care se apropia de masă, aș putea să spun de masa noastră. Eu eram pruncul din pântec. Mama s-a speriat și spontan a strigat la Domnul, Doamne, dacă Tu vei salva viața pruncului meu, eu am să Te urmez până la moarte. Mama și-a adus aminte în acel moment că Dumnezeu i-a vorbit și a cerut predarea totală. Mama n-a înțeles sau a întârziat, a zis că se mai gândește, a amânat. Cert este că Dumnezeu a fost plin de milă în acel moment și un braț puternic, alb, o mână puternică, a dat la o parte acea amenințare care venea pentru noi. Mama este o femeie micuță de înălțime, o femeie sinceră, o femeie bună. Primii ei pași pe care a putut să-i facă a fost la toaleta spitalului unde și-a aruncat aurul de pe mâini, cerceii din ureche, salba de la gât și a spus, Doamne, Tu vei fi bucuria mea de aici încolo. Vreau să vă spun că tatăl meu a fost ateu și este ateu. Mama nu s-a lepădat de Dumnezeu pe care l-a primit atunci, niciodată. Mama ne-a predicat mie și sorei mele pe acel Iisus Hristos, plin de dragoste. Ceea ce nu puteau să exprime cuvintele ei, exprima fața ei blajină, caldă, vorba ei frumoasă. De multe ori fiind copil m-am gândit și m-am închipuit că Dumnezeu trebuie să arate ca mama. Dumnezeu semăna cu mama. Mai mare fiind mi-am dat seama că mama seamănă cu Dumnezeu. Și mulțumesc Domnului pentru acest lucru. Primii ani în care practic m-am trezit, sau mai bine zis, îmi aduc aminte de acei ani, Sunt anii când aveam 5-6 ani de zile și știu că eram într-o biserică de sat, o biserică familială, penticostală, unde nopțile de rugăciune durau până la 2-3 noaptea. Se striga într-un mod deosebit și mama plângea mult. Și eu, copil fiind, priveam cu atâta milă spre mama. Totdeauna mă închipuiam și mă gândeam, oare ce-o doare pe mama? Poate o lovit-o cineva. O vedeam că plângea și plângea atât de des și avea așa lacrimi grele. Vreau să spun că într-o noapte de rugăciune, gândindu-mă în urmă, am realizat că din musafirii care veneau la casa aceea de rugăciune, erau musafiri care vorbeau o limbă pe care eu nu cunoșteam. Și de foarte multe ori exista acea manifestare prin Duhul Sfânt în care Dumnezeu vorbea, se adresa celorlalte persoane. Dar niciodată Dumnezeu nu s-a adresat unui copil. Am știut că în acel loc, chiar dacă nu l-am înțeles pe Dumnezeu la acea vârstă, simțeam că este un loc misterios, plin de putere, sacru. Îl respectam, deși de multe ori adormeam târziu pe marginea patului, sprijinit pe o ladă. Dar m-am gândit, Doamne, Tu trebuie să fii un Dumnezeu drept, egal cu toți. Și într-una din rugăciunile din aproape spre miezul de noapte, m-am rugat în gândul meu sprijinit pe o ladă de lemne, lemnele care alimentau teracota. Doamne, Tu nu ești drept, Tu nu vorbești și copiilor, Tu vorbești numai adulților. Și în acea clipă, în timp ce mă rugam, am simțit o mână caldă care era pe creștetul meu. Mi-a spus, așa îți vorbește Domnul, voi face din tine un vas de cinste. Obișnuiți cu poveștile care mi le spunea tata, cu basmele, am gândit că Dumnezeu trebuie că este un zmeu într-o pădure, are casa într-o pădure și are o colibă. Și că în timp ce eu voi merge spre casă sau Dumnezeu m-a amenințat în acel moment că mă va prinde în acea pădure, mă va face oală și mă va pune într-un cui. Eu probabil că am greșit cu ceva, l-am supărat pe Dumnezeu, am spus o minciunică, am făcut un rău și Dumnezeu știe. Și s-a hotărât Dumnezeu să mă facă o oală. La ora 12:01 noaptea, când am ieșit de la biserică, am strâns-o pe mama tare de mână, eram prind de frică și am întrebat-o, mama, de ce vrea Dumnezeu să mă facă oală? Mama a privit spre mine, a zâmbit cald și mi-a spus, Dumnezeu vrea să te facă un vas de cinste. M-am bucurat că cel Dumnezeu pe care îl priveam și îl găseam de multe ori, îi vedeam chipul prin bolta cerească, prin bolta plină de stele frumoase și mari, vrea să mă facă un om de cinste pentru lucrarea Lui. Până la vârsta de 12-13 ani, am continuat regulat să mergem cu mama la biserică, deși tata nu participa. Dar ajuns la liceu, am continuat studiile muzicale, am făcut niște școli populare de artă. Mi-a plăcut muzica și se pare că aveam vocație pentru muzică. În România era un fenomen național, Cenaclu Flacăra. Era un concurs la sala polivalentă pentru două locuri în Cenaclu Flacăra. Am participat la acel concurs și din 200 de candidați care eram la sala polivalentă, în subsolul casei polivalente, o comisie ne-a validat împreună cu poetul Adrian Păunescu să cântăm în Cenaclu Flacăra. Imediat a urmat o sală polivalentă, 11.000 de persoane care ne-a ascultat și se pare că ne-a apreciat. Multă lume, mulți tineri ne aclamau. Obținusem ceea ce speram, unde tindeam să ajung, să fiu iubit, să fiu admirat, dar în inima mea rămăsese un gol. Nu m-am simțit satisfăcut. Timpul care l-am parcurs ulterior a fost un timp sec, un timp cu multe drumuri la București, cu emisiuni de radio, și inima mi-a rămas pur și simplu neatinsă de acea bucurie pe care eu așteptam și o simțeam că am nevoie și mă sting fără ea.
Hai să ne întoarcem puțin la momentul cenaclul flacăra. Cum au primit ai tăi, părinții, prietenii, cunoscuții, vestea că ai fost primit în cenaclu?
Lugojul și părinții erau foarte bucuroși că am intrat în cenaclul flacăra. Știu că lucram atunci pe vremea aceea la o întreprindere la iurt, Lugojul, unde eram scos prin UTC-ul și scos din producție, eram doar plătit și veneam la fiecare sfârșit de lună să-mi iau banii de la lucru și toată întreprinderea era mândră de mine că îi reprezint acolo, doar că singura nemulțumire o exprima inima, care spunea nu sunt satisfăcută, nu mă pot bucura împreună cu tine, și mă durea inima, nu stătea locului, ci mă durea îngrozitor, mă făcea să mă sting pur și simplu, să mă prăbușesc în propria glorie de atunci. Se câștiga foarte puțin, cheltuiam foarte mulți bani, tot ceea ce câștigam, cheltuiam, iar în muzica populară se câștiga foarte bine, în special în muzica populară, bănățeană, comercială, gen sârbesc, pe care am îmbrățișat-o imediat și în decurs de 6-7 ani de zile am realizat 10 albume.
Asta înseamnă că ai renunțat la cenaclul flacăra?
Da, am renunțat la cenaclu. În muzica bănățeană, cântăreții de muzică bănățeană erau îmbrăcați în aur. Și am zis, dacă am voce pentru muzica ușoară și muzica folk, voi putea să am aceeași voce și să mă exprim în muzica populară, ceea ce am reușit. Mi-am compus 10 albume, am compus toată muzica și textul și am devenit celebru nu numai în Banat, ci în țară și chiar în străinătate. Deși era promovat pe vremea aceea, era promovat folclorul, muzica comercială venea din spate și chiar dacă nu era recunoscută oficial, ea era muzica cea mai bine cumpărată și căutată. Vreau să spun că într-o noapte eu cântam pe 8 salarii, poate chiar 6, 7, dar și 8 salarii. Un muncitor trebuia să muncească 8 luni de zile să câștige cât câștigam eu într-o noapte. Și cântam și 2 și 3 nopți pe săptămână. Și toată lumea te admira și veneau oameni de la 10, 15, 20 de kilometri doar să-l vadă pe Cristian Văduva. Oriunde mă plimbam în țară și mergeam, acum 15 ani, era o modă că lumea își cumpăra casetofoane cât mai mari și mergea cu ele pe stradă. Era un fel de a să ieși în evidență. Și în toată zona, în toate zonele țării, auzeam casetele mele. Și bineînțeles că m-am bucurat la început, dar din nou acel ceva din sufletul meu, din mintea mea, începea să urle, să spună nu mai pot, mă prăbușesc, nu știam ce îmi lipsește. Nu mai simțeam nicio satisfacție, mi-era scârbă, mi-era silă de câte ori venea și multă lume spunea, vai, te cunosc, am vrut să te cunosc, mă simt onorat că dau mâna cu tine. Eram îmbrăcați în bani, la nunți, la botezuri. Mă tot gândeam cum poate un om al lui Dumnezeu, care era părintele, popa, venea și binecuvânta masa la începutul unei nunți și masa era încălcată de băutură.
În toată această euforie te gândeai și la Dumnezeu?
Sigur că mă gândeam. Vreau să fac o paranteză. Eu nu am primit o educație religioasă. Eu n-am știut absolut nimic despre Dumnezeu, decât foarte puțin din ceea ce am înțeles. Mama nu ne-a predicat. Spun că mama ne-a predicat prin lacrimile ei, prin felul ei care se purta cu noi. A contat foarte mult că n-am avut o educație religioasă, pentru că tata era un ateu. Iar mama o femeie simplă. Și am pornit cu puține noțiuni despre Dumnezeu, dar m-am gândit în timpul acela că Dumnezeu nu este un om, să zic, ca popa, care vine, binecuvintează și băutura și toate lucrurile alea, și bune și nebune, să spun așa. Iar după 15 minute, de multe ori, se apropiau de stațiile noastre primii oameni beți, care băgau mâna în buzunar, scoteau toți banii, toată agonisiala, și spunea, vreau să cântați în cinstea mea cântarea cu tare. Am avut o imagine de multe ori, un astfel de om era însoțit de o femeie, de soția lui, care văzuse că au venit la nuntă cu bani ca să onoreze nuntașii, mirii, practic, și omul acesta, în zelul lui, băgase mâna cuprinzând tot salarul, banii de la gura copiilor, ca să iese el în evidență, să-l vadă satul. Și soția îi spune, parcă i-ar fi spus, omule, sunt ultimii noștri bani. Și un cot o proiecta pe femeie peste mese. Și banii veneau la muzică, la noi muzicanții, și se strângeau într-un fel de vas și urma ca să fie împărțiți între noi. Și de multe ori am spus, de fiecare dată eu nu pot să împart asemenea bani. Furați de la gura copiilor. Dați naburi de băutură, dedicați. Bineînțeles că colegii mei de trupă, să spun așa, nu împărtășeau ideile mele. Mi-a venit scârbă și după 8 ani de zile ceva presa în tot acești 8 ani, 7-8 ani, presa asupra mea, asupra moralului meu, asupra cugetului meu. Nu mai aveam bucurie. Am avut o viață mizerabilă, mizerabilă, ceea ce pot să numesc bărbații și numeau atunci, probabil că numesc și acum, succes. Succes la femei însemna ceva enorm, enorm, enorm de negru și de dureros pentru mine. Și chiar eu credeam în acel moment că înseamnă succes să te compromiți în tot felul de relații.
Erai căsătorit?
Eram căsătorit și m-am simțit și mă simt pur și simplu când mă gândesc în urmă un criminal, un nedrept, un om decăzut, un om... Mi-e greață să privesc la ceea ce am fost eu atunci. Și toți ceilalți te apreciau, cu cât aveai o relație mai cu cineva mai de sus pus, sau te apreciau. Era o formă atât de rătăcită și mă gândesc că astăzi foarte mulți băieți și tineri, prin faptul că au foarte multe partenere sau mult succes sau multe persoane care îi simpatizează sau le simpatizează, se simt foarte importanți. Nu ești așa. Vreau să spun că am simțit într-o noapte, cântam la o nuntă, erau 400-500 de persoane, nori de fum și de praf. Am ieșit afară și am întâlnit pe o băncuță, stătea un bătrânel, era ora 12 noaptea, am vorbit ceva cu el. Dar după câteva clipe nu mai era lângă mine, nu avea unde să meargă. M-am întors înapoi și am spus colegilor, este ultima noapte în care eu mai cânt, este ultima noapte. S-a zvonit atunci că cineva m-a lovit în cap când am ieșit afară și că eu refuz la acel standard pe unde eu am ajuns și cota mea de apreciere. Nu putea nimeni să înțeleagă, se gândeau mulți că poate am nebunit sau s-a dereglat ceva. Am zis, Doamne, ajută-mă să câștig niște bani cinstiți, corecți. Și într-adevăr am renunțat, n-am mai cântat niciodată. Cu banii pe care i-am avut, am făcut o afacere, am făcut un magazin în orașul Buziaș și m-am gândit și am spus în mintea mea, Doamne, eu voi fi un foarte bun comerciant pentru că am flair pentru comerț și în magazinul meu nu va putea să intre cineva să știe, să ceară ceva și eu să nu-i ofer la niște prețuri foarte bune. Și așa a fost, am desfințat toată concurența din oraș, am vândut la prețuri enorm de mici și vindeam enorm de mult. Din punct de vedere comercial, toate lucrurile mergeau foarte bine. Al omului de afaceri l-am apreciat de contabil, de absolut toți și de tot orașul, care mă binecuvânta că într-adevăr a venit cineva, s-a deschis un magazin în Buziaș și nu mai trebuie lumea să meargă până la Timișoara, unde erau centre comerciale, să-și cumpere produsele, le vor cumpăra din Buziaș, de la mine, la prețuri foarte bune.
Hai să ne întoarcem din nou puțin. Ai renunțat la o afacere foarte bună pentru una care nu se știa cum va merge. Motivele pentru care ai renunțat la a mai cânta la nunți erau mizeria morală și spirituală din acele locuri și faptul că felul în care obțineai acei bani nu era cinstit?
Sigur că da. Deci eu am simțit că nu sunt plăcut lui Dumnezeu.
Dar care era percepția ta asupra ceea ce este Dumnezeu? Care era relația ta cu Dumnezeu?
Nu aveam o relație cu Dumnezeu, dar întotdeauna am știut că există Dumnezeu. Deci am știut că există Dumnezeu. Nu eram un ateu. Am știut că există un Dumnezeu și am știut că eu nu-L urmez pe Dumnezeu. Practic, eu cred și acum că foarte mulți români conștientizează că nu-L urmează pe Dumnezeu și știu că există Dumnezeu, dar n-au puterea aceea de a se desprinde de unde sunt, să-L caute pe Dumnezeu și să-L întrebe: Doamne, ce vrei Tu de la mine? Eu știu că existi, spune-mi ce dorești de la mine, cum vrei Tu să fiu eu. Sunt pregătit de astăzi să fiu așa cum vrei Tu. Dar amân această întâlnire cu Dumnezeu de dragul lumii, de dragul prietenilor, de urâciunea de a fi numit sectant sau oricum altcumva. Contează că atunci când va veni Dumnezeu, dacă ai această opinie, și El se va rușina de tine și asta e foarte grav. Și știam că există rai și există iad și eram îngrozit. Când eram copil și apăreau primele prune, mă gândeam că Dumnezeu există undeva acolo sus și cerne. Și cum cerne El cosită mare, pică prunele în pomi. Îi simțeam prezența peste tot. Și am simțit că mă sfârșesc dacă nu intru într-o relație de ascultare cu El. M-am imaginat un Dumnezeu care a făcut toate cerurile. La geografie, când am învățat despre faptul că acest univers al nostru conține mai multe galaxii, miliarde de stele, că n-a putut omul să pătrundă până, nici măcar până la, în apropierea următoare galaxii, nici gândul parcă nu ne-ar putea pătrunde până în capătul universului. Nu știe gândul nostru să meargă până acolo și să devii prieten cu Marele Dumnezeu. Unicul Dumnezeu e un lucru uriaș. Și m-am bucurat în acea noapte că am luat decizia aceasta de a-L urma pe Dumnezeu.
Deci ai renunțat odată la cenaclul Flacăra, apoi la cariera de cântăreț de muzică bănățeană și implicit la toate avantajele materiale care decurgeau de aici. Și acum iată erai într-o afacere prosperă de comerț. Cum au evoluat lucrurile după ce te-ai apucat de această afacere?
Practic eu aș vrea să spun că Dumnezeu mi-a zis: dacă mă iubești atât de mult, privește-te rog pe raftul tău și vezi că vei găsi o Biblie pe care n-a deschis-o niciodată. Într-adevăr e plină de praf. Te-ai mulțumit doar că există în casa ta. Deschide prima pagină. Și eu am deschis și Dumnezeu de pe prima pagină și următoarea pagină și următoarea pagină își desfășura înaintea mea poruncă cu poruncă. Nu am primit toate poruncile dintr-o dată. Deci în momentul în care am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu și să-mi deschid un magazin în care să vând de toate, inclusiv băutură, țigări, și nu ajunsesem la următoarea poruncă, dar am mai dat încă o pagină. Și Dumnezeu mi-a zis: știi, eu nu beau, știi, omul nu trebuie să consume băuturi alcoolice, și am găsit scris și am văzut ce înseamnă, ce urmare are băutura asupra atâtor familii, câte soții decapitate, aș vrea să spun, moral, de soți care consumă băutură. Și care toți au pornit de la cel mic nevinovat păhărel și au ajuns în stările. O Românie înnecată în băutură. Astăzi dau falimente multe magazine, dar înfloresc birturile. Oamenii n-au bani pentru caiete la școală, dar au bani pentru țigări. Nimeni nu poate să spună: uite, am renunțat astăzi la țigări, să-i cumpăr copilului pâine. Nu, se ia pâinea de la gura copilului și se cumpără țigările. Și după un timp destul de scurt, în care, cred că un an de zile, am vândut de toate în magazin, Dumnezeu a zis să-ți mai dau o poruncă: tu nu poți vinde orice.
Afacerea mergea bine?
Afacerea cu magazinul mergea excepțional de bine. Eu câștigam în jur de 3 milioane de lei pe zi în 99-2000. Vindeam cu 6 gestionari, era un fel de supermarket. Gestionarii erau foarte obosiți pentru că vindeau foarte mult. Produsele de bază pe care le vindeam erau băuturile și țigările. Și alcoolul, deci alcoolul, cum ziceam, mergea foarte bine. În momentul în care am hotărât să nu mai vând, am vorbit cu contabilul, aveam investiții în mijloace fixe, trebuiau amortizate și contabilul mi-a spus că dacă voi scoate aceste mărfuri afară, eu mă voi apropia foarte mult de faliment. Deci urma încă o treaptă în jos, în necunoscut, să pășești o treaptă în jos, să nu știi ce se va întâmpla. Și m-am prezentat într-o seară la gestional și le-am spus: din această seară, din următoarea zi, practic, dimineața, noi nu vom mai avea pe rafturi nicio băutură, nicio țigară. Ei au fost primii care m-au binecuvântat, pentru că urma ca să ducă la ei acasă stocul de marfă care l-aveam. să-l consume ei pe gratis. Dar toți clienții noștri m-au blestemat la magazin, la ușa magazinului, nu mă cunoștea toată lumea și eu puteam să culeg impresiile de la ușa magazinului, oamenii care vorbeau afară, pentru că trebuia să meargă mulți la Timișoara sau să cumpere mult mai scump de la celelalte magazine. Vreau să spun că toate aceste lucruri m-au costat. Și coborârea din prima treaptă și coborârea din treapta a doua m-au costat. Financiar. Și emoțional, poate. Dar undeva exista un Dumnezeu care a spus și spunea tot timpul și înșoptea la ureche, să știi că eu țin cont. Tu faci aceste lucruri care pentru lume par o nebunie, dar eu țin cont de ele. Și într-adevăr, am trecut prin niște valuri grele și Dumnezeu a zis, pentru că am ținut cont, uite, eu compensez ceea ce ai făcut tu atunci și îți întind mâna pentru că te-am văzut că ai fost gata să urmezi ceea ce lumea a crezut o nebunie. În cartea aceea părăsită de tine și părăsită de mulți, spun eu în România aceasta, ai găsit niște lucruri pe care eu ți le-am poruncit și asculta de ele.
În toate aceste hotărâri ciudate pentru unii, poate de neînțeles pentru cei mai mulți, etalonul după care luai hotărâri era Biblia?
Singurul, practic, să spun așa, criteriu a fost Biblia, în mod evident. Dar am început să frecventez Biserica Pentecostală și am găsit acolo oameni deosebiți. Am găsit un mesaj deosebit care îmi dădea satisfacție. Pe lângă toate momentele de maximă bucurie și satisfacție pe care le realizasem eu prin muzică, nopțile de muzică, nopțile de stadioane în care cântam pe stadioane, miile de fete care te admirau, nimic nu s-a putut compara cu cuvintele care Dumnezeu le punea pe gura multor oameni și care erau din Dumnezeu. Și ele îmi arătau, conturau foarte bine forma în care spunea Dumnezeu, uite așa sunt eu. Dumnezeu a început să prindă contur în mintea mea. În afară că mi-a dat satisfacția, a trezit în mine o sete după Dumnezeu. De ce îl cunoșteam pe Dumnezeu, de aceea doream să-l cunosc mai mult și mai mult. Nu mai puteam, eram dependent de Dumnezeu. După ce am scos lucrurile, mărfurile care erau interzise din punct de vedere al cerului, ca să le comercializez, a urmat falimentul, dar din ultimii bani pe care am avut, foarte puțini bani, i-am investit ca să-mi cumpăr cărți. Cărți care exprimau niște studii biblice și experiențe ale multor oameni. M-a șocat că există un singur Dumnezeu și există multe forme de închinare. Multe biserici. Și m-am întrebat, Doamne, care e biserica ta cea adevărată? Despre același lucru care era scris în Scriptură, diferitele denominațiuni aveau păreri diferite. Și știam, mi-a plăcut foarte mult matematica, că 1 plus 2 nu pot să facă nici 2,17, nici măcar 3,99, ci există un singur adevăr. Restul sunt falsuri. Și am zis, Doamne, falsul nu încape în mântuire. Nu încape în calea spre cer. Aș vrea ca să-mi arăți adevărul tău.
Cum a ajuns Cristian văduva la adevăr, cum a ajuns la acea pace lăuntrică după care a alergat toată viața, veți afla în episodul următor al emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.
Când cerea zilei când tu vii, Doamne, îmi bați în gând ce-am spus da și-am spus nu, cum sunt eu și cum ești tu. În tăcerea zilei când tu vin, Doamne-mi bați în gând ce-am spus da și ce-am spus nu, cum sunt eu. Salvează-mă, Doamne, te rog acum, viața săracă, tăciune și pur, priveac și slăbit, ridic mâinile sus, mă lepăd de mine, mândracă, Iisus. Lacrimi dă, lacrimi curate, Doamne, sunt plin de păcate, Doamne, dă-mi în viața mea să fac numai voia ta. Lacrimi dă, lacrimi curate, Doamne, sunt plin de păcate, Doamne, dă-mi în viața mea să fac numai voia ta. Salvează-mă, Doamne, te rog acum, e viața săracă, tășume și pur, pribeac și slăbit, ridic mâinile sus, mă lepăd de mine, mă îmbracă, Iisus. Tot ce e în jurul meu parcă vrea să-mi fac rău, te-am găsit și numai tu îmi spui da când toți spun nu. Tot ce e în jurul meu parcă vrea să-mi fac rău, te-am găsit și numai tu îmi spui da când toți spun nu. Salvează-mă, Doamne, te rog acum, e viața săracă, tăciune și pur, priveac și slăbit, ridic mâinile sus, mă lepăd de mine, mă-ndreacă, Iisus. Tu ești șansa vieții mele, motivația de-a trăi, ți-ai schimbat viața pe moarte, ce-am vrut să pot iubi. Tu ești șansa vieții mele, motivația de-a trăi, ai schimbat viața pe moarte, ce-am murit să pot iubi. Salvează-mă, Doamne, te rog acum, e viața săracă, tăciune și pur, pribeac și slăbit, ridic mâinii sus, mă lepăd de mine, mă îmbracă, Iisus.